шлях да неба пачынаецца на раўніне ў сустрэчы з турботамі і цяжкасцямі людзей, падкрэсліў святы отец падчас кансісторыі, які прайшоў сёння ў ватыканскай базыліцы святога Пятра. У сваёй гамілі папа спаслаўся на словы Евангелія, якімі Ісус Хрыстус заклікае сваіх вучняў да здзейснення чатырох учынкаў, здольных дапамагчы іх пакліканню набыць канкрэтную форму ў штодзённасці існавання. Ён кажа: «Любіце, рабіце добро, благаслаўляйце і маліцеся, прычым не толькі за сяброў, але таксама і ворагаў вашых, хто вас ненавідзіць, праклінае і крыўдзіць».
Ci troviamo di fronte a una delle caratteristiche più proprie del messaggio di Gesù. Lì dove si nasconde la sua forza e il suo segreto.
Мы знаходзімся перад абліччам адной з найбольш характэрных рысаў паслання Ісуса, у якой схавана яго сіла і таямніца, з якой паходзіць крыніца нашай радасці, сіла нашай місіі і абвяшчэння добрай навіны. Вораг – гэта той, каго трэба любіць. У сэрцы Ісуса няма ворагаў, а ёсць толькі дзеці. Мы ўзносім муры, будуем бар'еры і класіфікуем людзей. Бог жа мае дзяцей і не для таго, каб ад іх пазбаўляцца.
Dio ha figli e non precisamente per togliersi di torno.
Паводле слоў Францішка, Божая любоў пазначана смакам вернасці да людзей. Яна з'яўляецца любоўю бацькоў, якія не пакідаюць сваіх дзяцей, нават калі тыя памыляюцца.
Il nostro padre non aspetta ad amare il mondo quando saremo buoni. Non aspetta ad amarci quando saremo meno ingiusti o perfetti.
Наш айцец не чакае, пакуль свет стане добрым, каб палюбіць яго. Не чакае, пакуль станем больш справядлівымі і дасканалымі. Ён нас любіць, бо выбраў для гэтага. Ён нас любіць, бо даў нам статус дзяцей. Ён палюбіў нас, калі мы былі ягонымі ворагамі. Безумоўная любоў айца да ўсіх – гэта стан і сапраўдная патрэба для навяртання нашага беднага сэрца, якое імкнецца асуджаць, раздзяляць, супрацьпастаўляць і выносіць выракі. Веданне таго, што Бог працягвае любіць нават тых, хто ад яго адмаўляецца, гэта бязмежная крыніца даверу і стымул для місіі. Ніводная брудная рука не можа перашкодзіць таму, каб Бог уклаў у яе жыццё, якім хоча нас адарыць.
Può impedire che Dio ponga in quella mano la vita che desidera regalarci.
Святы отец заўважыў, што ў сучасным свеце з лёгкасцю называюцца ворагамі мігранты і бежанцы, людзі з іншым колерам скуры, іншай мовай, іншым сацыяльным статусам, поглядамі і веравызнаннем.
Poco a poco le differenze si trasformano in sintomi di ostilità, minaccia e violenza. Quante ferite si allargano a causa di questa epidemia di inimicizia e di violenza.
Паступова адметнасці перамяняюцца ў сімптомы варожасці, пагрозаў і насілля. Колькі ран узнікае з-за гэтай эпідэміі варожасці і насілля, якая адбіваецца на целе тых, якія не маюць голасу, бо іх крык аслаб і звёўся да маўчання па прычыне гэтай паталогіі абыякавасці. Колькі сітуацый нестабільнасці і пакут узнікае з-за росту варожасці паміж народамі, паміж намі. Так, паміж намі, унутры нашых супольнасцяў, нашых прэзбітэрыяў, нашых сустрэч. Вірус палярызацыі варожасці пранізвае нашыя думкі, пачуцці і ўчынкі. Мы не абароненыя ад гэтага і павінны быць пільнымі, каб гэта пастава не заняла нашы сэрцы, бо будзе супярэчыць багаццю і паўсюднасці касцёла, да якога можам дакрануцца ў гэтай калегіі кардыналаў. Мы паходзім з далёкіх земляў, маем розныя звычаі, колеры скуры, мовы і сацыяльныя сітуацыі. Мы па-рознаму думаем і нават цэлібруем веру ў розных абрадах, але нішто з гэтага не робіць нас ворагамі, наадварот, з'яўляецца адным з нашых самых вялікіх багаццяў.
E niente di tutto questo ci rende nemici, al contrario, è una delle nostre più grandi ricchezze.
На заканчэнне гамілі святы отец заклікаў новых пурпуратаў адказаць на запрашэнне Хрыста, які кліча выйсці да людзей, ахвяраваць жыццём, падтрымліваючы ў іх надзею, глядзець на раны мноства братоў і сясцёр, пазбаўленых годнасці, быць міласэрнымі, як айцец.